kterou jsme před vlastně pár dny začali společně číst v rámci té společné akce 40 dní z Biblí. Je to kniha Ezdrášova ve Starém zákoně. Za druhou knihou Paralipomenon je Ezdráš. Na dnešní den z toho rozpisu čtení, který máme, tak vlastně připadá třetí kapitola, ale já bych rád k té třetí kapitole přidal ještě úplný začátek té knihy, a to je prvních pět veršů první kapitoly. Tak ty přečtu nejprve a potom tu kapitolu třetí. Ezdráš, první kapitola od prvního verše. V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král perský. Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Bůh buď s ním, se může vydat na cestu do Jeruzaléma, který je v Judsku, a stavět dům Hospodina, Boha Izraele, toho Boha, který je v Jeruzalémě. Každého, kdo zůstal na kterémkoliv místě jako host, nechť podpoří místní obyvatelé stříbrem a zlatem, majetkem a dobytkem spolu s dobrovolnými oběťmi pro Boží dům v Jeruzalémě. Tu se vydali na cestu představitelé judských a benjamínských rodů, kněží a levíté, všichni, jejichž ducha probudil Bůh, aby stavili Hospodinův dům v Jeruzalémě. Celé okolí je podpořilo stříbrnými nádobami a zlatem, majetkem a dobytkem i vzácnými dary, kromě toho, co obětovali dobrovolně. A nyní ta třetí kapitola. Když nastal sedmý měsíc, Izraelci již byli v městech. Shromáždil se lid jednomyslně do Jeruzaléma. Ješua, syn Josadakův, s bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry začali budovat oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli obětovat zápalné oběti, jak je předepsáno v zákoně Mojžíše, muže Božího. Zřídili oltář na jeho původních základech, neboť žili ve strachu z národů zemí a obětovali na něm zápalné oběti Hospodinu, zápaly jitřní a večerní. Potom slavili svátek stánků, jak je předepsáno. Každý den přinášeli zápalné oběti v počtu stanoveném pro onen den. Vedle nich také každodenní zápalnou oběť, oběť při každém novoluní a při všech slavnostech zasvěcených Hospodinu, mimo vše, co kdo Hospodinu obětoval dobrovolně. V první den sedmého měsíce začali obětovat zápalné oběti Hospodinu, i když ještě nebyly položeny základy Hospodinova chrámu. Dali peníze kameníkům a tesařům, potravu a nápoj a olej Sidoňanům a Týřanům, aby dopravovali cedrové dříví z Libanonu k moři do Jafy, podle povolení, které jim dal perský král Kýros. Druhého roku, druhého měsíce po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma začali Zerubábel syn Šealtielův a Ješua syn Josadakův s ostatními bratry kněžími a levity, se všemi, kteří přišli ze zajetí do Jeruzaléma, ustanovovat levity starší 20 let, aby řídili dílo Hospodinova domu. Tak nastoupili společně Ješua se syny a bratry, Kadmiel se syny, synové Judovi, také synové Chenadadovi se syny a bratry levíty, aby řídili postup práce při díle Božího domu. Když stavitelé Hospodinova chrámu kladli základy, ustanovili kněze z pozouny, oblečené do svátečních rouch, a levíty syny Asafovi z cymbály, aby chválili Hospodina podle řádu izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý a jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu. Mnozí z kněží a levitů i představitelů rodů, starci, kteří viděli dřívější dům, dali se do hlasitého pláče, když byly kladeny základy tohoto domu před jejich očima. Mnozí však radostně hlaholili, až se to rozléhalo. Radostný hlahol nebylo možno rozeznat od pláče lidu. Lid totiž hlaholil tak mohutným hlaholem, že se to rozléhalo do daleka. Tak tolik Boží slovo, které budeme mít spolu před sebou. Asi nějakým způsobem jsme tam vycítili, možná zaslechli, že to dění se tam hodně týká otázky priorit Izraelců. Priority nebo priorita, to jsou konec konců i současné řeči, poměrně vysoce frekventovaná slova. Neměl jsem čas se podívat do nějakého frekvenčního slovníku, ale věřím, že by ty výskyty, ta frekvence byly velmi četné. A spolu s tímto slovem máme v podstatě už velmi ustálená slovní vyjádření. Mít dobře srovnané priority. Kolikrát za týden to použijete? Potřebuju mít dobře srovnané priority. A nebo naopak, kolikrát za týden slyšíte, milí příteli, musíš mít dobře srovnané priority. A nebo kolikrát za týden řeknete, prioritou pro mě je to nebo ono. Prostě to je pro mě teďko nejpodstatnější, nejdůležitější. A samozřejmě jedna věc je mluvit o tom, co je mojí prioritou, prostě co si o svých prioritách říkat. A věc druhá je potom, co se v reálném životě jako priorita skutečně projeví. Tak předpokládám, že to tak nějak známe asi všichni. Můžete mít svoje priority i třeba krasopisně napsané na papíře, třeba i zarámované, hezky pověšené na zdi. A může to být výsledek celkem zodpovědné a vážné, náročné úvahy. A přesto pak v praxi do hry vstupují ještě i jiné faktory, které ty vaše priority budou chtít znovu a znovu zkrátka a dobře nějak probnout, prozkoušet, jak se to s nimi má znovu a znovu prověřit. Asi jen málo kdo z nás, pokud vůbec někdo, nezná to napětí mezi naléhavostí nebo urgentností nějaké věci a její důležitostí. A nějaký zvláštní záhadný zákon přitom působí, že jenom málo kdy jsou ty naléhavé věci také důležité. A jinde je to zase třeba tak, že i v nějaké kritické situaci se nakonec skutečně ukáže, jaké naše priority jsou, nebo co je opravdu naše priorita. Tedy co je ta věc, za kterou opravdu jdeme, na které nám záleží především, prioritně, která zkrátka vyjadřuje nejhlubší motivaci a touhy našeho srdce. Abych to vážné téma, na které určitě narážíte, každý den trochu odlehčil, tak jsem připravil i dnes pro vás dva takové obrázky. Jsou takové mírně dehonestující, nejprve muže a potom ženy. Začal jsem muže, abych nevypadal jako šovinista. Ale týká se to čistě otázky priorit v poměrně velmi kritických situacích. Tak poprosím svého asistenta o první obrázek. Nevím, jestli to dobře vidíte. Všimněte si toho auta, které se potápí v levé straně obrázku. A muž, který druhému muži, když ho zachraňuje, říká v angličtině zhruba toto, tady, vem to, musím se ještě vrátit pro svoji manželku. To, co drží v ruce, je vak s holemi na golf. Zkrátka a dobře, v kritické situaci se projevilo, co je první a co je druhé. Druhý obrázek je trochu opačně zaostřený. Vidíte tam nějakou totální katastrofu, kalamitu, určitě je to nějaký nálet ufonů nebo něčeho podobného, co se hodně často stává. A všimněte si té ženy úpěnlivě prosící svého manžela před obchodem se slevou na obuv. Prosím, jenom 5 minut. Zástupy lidí pádí pryč, aby zachránili svůj život, ale žena má svoje priority jiné. Předpokládám, že to neznáte, že to je něco, co se vás netýká, co se vám nikdy nestane. Děkuju. Život zkrátka někdy naše priority prověří. Ne sice možná zrovna takhle hrubě a takovým až jako ošklivým způsobem, ale přesto to asi známe všichni, že nakonec se ukáže, jestli našimi prioritami jsou ty krásně sepsané body, anebo nakonec třeba golfové hole, nebo něco jiného. Hlavním tématem té knihy Ezdráš, kterou jsme dneska otevřeli a kterou již pár dní možná někteří z vás společně se mnou otvíráme v rámci té akce 40 dní z Biblí, jedním z těch hlavních témat je duchovní obnova. Duchovní obnova Božího lidu Izraele po dlouhém období národního i duchovního úpadku. A uvidíme, že tahle duchovní obnova mimo jiné souvisí právě s proměnou životních priorit. Nebo jinak řečeno, ta duchovní obnova vlastně nespočívá v ničem jiném, než že se navrátíme k tomu nejdůležitějším. Nebo přesněji řečeno k tomu, který je nejdůležitější. Ezdráš jako kniha nás přivádí do velmi pohnutého období izraelských dějin, které ale zároveň skýtá hlubokou naději pro budoucnost. Judské království, ještě v dřívějších dobách, se postupem času propadalo do stále hlubšího a hlubšího duchovního i morálního úpadku. A tak nakonec přišel proroky mnohokrát ohlašovaný Boží soud. V roce 586 před Kristem Babyloniané po dlouhém obléhání dobili Jeruzalém a město i Hospodinův chrám vydrancovali a vypálili. Většinu obyvatelstva, kromě té úplně nejchudší vrstvy, odvlekli, no, přestěhovali do zajetí v babylonské říši. Po zhruba 50 letech ale došlo k mocenské změně a Babyloniané byli poraženi Peršany, kteří potom asi na 200 let ovládli Blízký východ. Politika Peršanů vůči porobeným národům byla jiná a proto jejich král Kýros v roce 538 ediktem povoluje Židům návrat do vlasti a rovněž jim povoluje obnovit Hospodinův chrám. A právě tuhle s tou událostí kniha Ezdráš začíná. Prvních 6 kapitol potom popisuje poměrně nesnadné, vlastně se dá říct velmi nesnadné období asi 23 let po návratu. Poměrně stručně, zkratkovitě, ale přesto řekl bych velmi výstižně. Přestože se navrátilci prakticky hned pustili do díla obnovy, to jejich úsilí narazilo na velmi tvrdou opozici místního obyvatelstva. A také, což bylo nejvýznamnější, nebo určitě významnější, narazilo na odpor místních královských perských úředníků z dané oblasti. Tak vidíte, že i tehdy platilo, že narazit na úředníka je nejhorší problém. Toto protivenství potom způsobilo, že práce na obnově chrámu nakonec na dlouhých 18 let se úplně zastavily. A Židé své priority nasměrovali jinam. Od kapitoly 7 se potom na scéně objevuje sám Ezdráš, kněz a znalec zákona. Toho v roce 458 před Kristem, čili vidíte, že to je časový posun, další perský král Artaxerxes posílá do Jeruzaléma, aby prosadil duchovní reformy aby pozdvihl Hospodinův chrám, který už byl ale mnoho desítek let předtím nakonec obnoven, a aby v oblasti ustanovil soudce, kteří by spravovali záležitosti židovského národa. Přes všechny zápasy a křehkost té obnovy, přes všechnu nejistotu, o které tam čteme, nejistotu, jak to vlastně celé dopadne s tím návratem Židů zpátky domů, po té ještě těžší době, přesto všechno, že to je takové vlastně nejisté a velmi křehké, můžeme říct, že knihy Ezdráš a vlastně i kniha Nehemjáš jsou v podstatě svědectvím o zázraku. Po zkáze a vyhnanství Izrael zakouší národní a především duchovní vzkříšení v zaslíbené zemi. A je to svědectví o boží milosti a o boží věrnosti. Navzdory hříchu a soudu zůstává Hospodin Izraeli věrný. Obnovuje ho a uvádí ho na další úsek společné cesty, na kterém se už potom ohlašuje mesiášská budoucnost, příchod božího pomazaného, tedy Krista. Podívejme se, milí přátelé, podrobněji na počátek toho příběhu, který čteme v knihách Ezdráš a Nehemjáš. Hluboce věřím, že to pro nás nemusí být jen čistě historické čtení. Věřím, že si Pán tohle své slovo může použít, aby i v nás probudil touhu po obnově našeho společenství, touhu po hlubším životě s Bohem, touhu po nové naději pro každodenní život. Zkrátka touhu vidět a zakoušet ještě víc moc Kristovy lásky a moc Božího království, Božího ducha mezi námi, v našich rodinách, v našich běžných, každodenních životech a situacích. Náš dnešní text nás přivádí na počátek samotného dění, na počátek samotného dění tohoto díla obnovy. Lid se jednomyslně shromažďuje, čteme v té třetí kapitole, a práce na obnově oltáře a chrámu se dávají do pohybu. Jak se to ale mohlo stát? Jaké duchovní skutečnosti způsobily, že k tomu počátku vůbec došlo? Zkrátka dobře, kde obnova božího lidu začíná? A je možné něco takového čekat i dnes? Podíváme se na počátek celé té knihy. A myslím, že to je velmi silný záměr toho autora. Podíváme-li se na ten počátek do první kapitoly, myslím, že nám odpověď na tyhle ty otázky bude zřejmá. Na počátku duchovní obnovy je Bůh a jeho milost a jeho věrnost. Podívejte se hned do prvního verše, první kapitoly. V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Bůh je věrný a pravdivý. Nejenom, že posílá svoje slovo, aby povzbudil a dal naději do budoucnosti, ale také je ve svůj stanovený čas naplňuje. Jeho slovo je spolehlivé a důvěryhodné, protože za ním stojí důvěryhodný Bůh. I dneska je možné jeho slovo vzít vážně, spolehnout se na ně, žít z něj, žít s ním. Už mnoho let, v podstatě asi víc než 15 let, mě provází Boží slovo z Izajáše 41. kapitoly, které jsem dostal v době, kdy jsem vlastně byl pověřen službou vedení mládeže ve sboru na Žižkově, kam jsem chodil před lety. Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. pak to ještě kousek pokračuje. Za těch 15 let jsem byl mnohokrát v situaci, kdy jsem měl pocit, že tohle slovo už neplatí. Že prostě z nějakého důvodu už ho na sebe nemůžu vztahovat. Že jsem se možná i zmýlil, když jsem to slovo pro Izrael, božího služebníka, věřím pod božím vedením, vztáhl na sebe a na službu, kterou mě Bůh pověřil i do budoucnosti. A přesto znovu a znovu se tohle slovo vrací a znovu se tohle slovo boží milosti nějakým způsobem obnovuje a potvrzuje, že Bůh svoje služebníky neopouští, je s nimi, je jejich pomoc, živě a konkrétně. Bůh stojí za svým slovem, je věrný svému slovu a smíme se učit mu důvěřovat v naprosto konkrétních životních situacích. Znovu a znovu promlouvá. Dál tam čteme, že Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra. Bůh svůj lid ani tehdy neopustil. Vidíme tam, že svojí mocnou silou jedná v srdci pohanského krále mocné říše. Obrovské říše. Jedná, aby naplnil svoje záměry a propustil, aby král Kýros propustil Izraelce na svobodu. Když Bůh jedná, je to, co bylo dosud nepředstavitelné, najednou možné. A nejenom, že to je možné, ono se to skutečně děje. On láme pouta a uvádí do svobody božího lidu. On otvírá dveře tam, kde doteď byla neprostupná zeď. A když on otvírá dveře, nikdo nemá moc je zavřít. Tam, kde bylo mnoho let živené nepřátelství, se zázrakem rodí smíření. Tam, kde evangelium roky naráželo na bariéru výsměchu a odmítání, tak se najednou srdce otvírají k naslouchání a k živé víře. Kde vládla nenávist, přichází moc odpuštění a přátelství. Rodí se láska. Proměňují se charaktery. Namísto neustálých šarvátek a nedorozumění přichází hluboká jednota a důvěra. Když vezmete 2000 let existence církve, zjistíte, že vykazuje nejenom období hrozné znetvořenosti církve lidským hříchem, kdy se jenom málo církev podobala božímu lidu, který Kristus vykoupil. Ale že v té historii církve, v historii božího lidu je také mnoho období duchovních probuzení, kdy Bůh svojí milostí svůj lid obnovoval, přiváděl ho zpět. Takové velké probuzení, kterým jsem se před časem zabýval trochu víc, tak bylo probuzení v Nové Anglii, v Americe, ve 30. letech 18. století. Mužem, který to probuzení docela hodně studoval a také popsal, byl americký pastor Jonathan Edwards. Popsal to v knížečce, která je dokonce přeložená do češtiny a jmenuje se Věrné vyprávění o tom probuzení v Northamptonu, ve kterém sloužil, a také o mnoha desítkách dalších měst a městeček kolem. Popisuje, co se dělo, když Pán Bůh začal obnovovat lidská srdce. Tak mi dovolte jenom stručný citát. Když došlo u lidí k tomuto probuzení, mělo to dvojí efekt. Jeden byl ten, že je přivedlo k okamžitému opuštění jejich hříšných zlozvyků a uvolněnější povahy byly přivedeny k tomu, že opustili své dřívejší neřesti a výstřednosti a že z nich měli hrůzu. Lidé se záhy vypořádali se svými starými spory, pomluvami a vměšováním se do záležitostí druhých lidí. Krčma brzy zela prázdnotou a lidé zůstávali doma. Druhým efektem bylo, že je probuzení přivedlo k horlivému využívání prostředků spásy, četby, modlitby, rozjímání bohoslužeb v Domě Božím a soukromých shromáždění. Kousek dál potom píše: mám za to, že nikdy nebylo učiněno ve vyznávání křivd a urovnávání sporů více než za minulý rok. Když Bůh jedná, mění se atmosféra v Božím lidu, mění se společenství, mění se vztahy. To, co předtím bylo normální, najednou normální není. To, co předtím bylo běžné, je najednou postaveno stranou. Když Bůh jedná svou milostí, nepředstavitelné a nemožné se stává skutečným. Tu se vydali na cestu představitelé judských rodů. Všichni, jejichž ducha probudil Bůh, se vydali na cestu, aby stavili Hospodinův dům v Jeruzalémě. Ta touha obnovit jeruzalémský chrám, kterou jim Bůh vložil do srdcí, ta horlivost pro Hospodinův dům byla tak velká, že opustili svoje domovy v Babyloně, opustili svoje jistoty a vydali se na nějakých 1300-1400 kilometrů dlouhou cestu do naprosté nejistoty, do země, která půl století ležela v rozvalinách a leckde i ladem. Když Bůh svojí milostí jedná v srdci člověka, proměňují se od základu jeho priority. Radikálně se přeskládávají a obnovený člověk je z lásky a hluboké vděčnosti Bohu ochoten a schopen vykročit na naprosto nejistou půdu. Dobrá, ale je to tak, že na počátku duchovní obnovy je Boží milostivé jednání, které Bůh dává zcela svrchovaně, tedy v čas, kdy sám chce a podle toho, jak on chce. Znamená to, že pro obnovu nemůžeme nic dělat? Že musíme prostě jenom pasivně čekat? Určitě ne. Ta biblická výzva, častá v žalmech, Izraeli, čekej na Hospodina, je výzvou k duchovní aktivitě. Co tedy můžeme dělat? Co můžeme dělat i pro obnovu našeho společenství? Předně potřebujeme se sklonit před Bohem v hlubokém přiznání, že jsme na něm naprosto závislí. Že žijeme jenom díky jeho dobrotě a štědrosti. Že každý náš nádech a výdech, každý pohyb je jeho dobrý a štědrý dar. Že všechno dobré, co máme, máme od něho. Že nic z toho nemáme díky svojí moudrosti, díky svým schopnostem nebo díky síle svých rukou. Přestaňme být sami se sebou duchovně spokojení. Historikové probuzení vysledovali, že na počátku v podstatě každé obnovy církve se v křesťanech rodilo něco jako rostoucí nespokojenost s povrchností vlastního duchovního života. Vědomí vlažnosti ve vztahu k Pánu Bohu, které se až příliš často projevovalo i kompromisy s hříchem. A také vědomím, že svatý Bůh kompromisy netoleruje. A pak se z toho rodila jakási touha po něčem hlubším, po něčem víc, po živé vodě, kterou člověk může najít pouze u toho, který sám je život. Znamená to, že bychom měli začít horlivě a aktivně Boha hledat. Že bychom měli vidět, že obnovu potřebujeme. Měli bychom začít toužit potom, aby mezi námi bylo víc vidět a znát, že nám vládne Kristova láska. Že náš Bůh je dobrý a že je mocný. Dejme se povzbudit, možná i tímhle slovem. Začněme vyhlížet tu obnovu, začněme se za ní vytrvale modlit, každý sám i společně. Aby se k nám Bůh milostivě sklonil, smiloval se, dal se víc poznat a obnovil nás. Kéži všechny ty těžkosti a výzvy, které přijímáme, ty těžkosti a zápasy, které prožíváme jako sbor, kéži můžeme vnímat jako výzvu, jako Boží výzvu, kterou nás Pán volá a táhne blíž k sobě, abychom pochopili, že ho naléhavě potřebujeme, že bez něj nemůžeme žít život, který by se mu líbil, že bez něj nemůžeme nalézt skutečnou a trvalou radost, protože jen on je zdrojem vší radosti. Jak se taková obnova projeví v praxi? Podívejme se ještě stručně do toho našeho příběhu. Kdybychom to měli říct jednou větou, mohlo by to znít třeba takhle. Nejdůležitější věci mají opravdu nejdůležitější místo. Priority jsou opravdu první. Židé odcházejí z Babylona, aby stavěli Hospodinův dům. Investují vlastně celý život a jdou do nejistoty pro obnovení Božího domu. Možná jsou tu ještě, určitě jsou, pamětníci založení Šeberova. Já jim nejsem. Ale tehdy to v podstatě bylo tak, že ti, kteří přišli založit tenhle sbor, vyšli z poměrně velkých sborů, z jistoty do úplné nejistoty, do úplně nového začátku. Nikdo nevěděl vlastně, jak to dopadne. A jenom proto, aby zvěstovali evangelium v téhle části Prahy, aby sloužili lidem v téhle lokalitě. Stavět Boží dům znamená spolupodílet se, investovat energii do budování konkrétního společenství církve. Znamená to spojit se s ostatními v hledání Boha, v oslavě a uctívání Spasitele. Znamená to spojit se s ostatními a společně sdílet s lidmi kolem nás dobrou zprávu o Kristu, jeho lásce, jeho naději. Znamená to investovat svůj život do vztahu s druhými lidmi, do služby druhým lidem. Skrze každého z nás chce Duch Svatý nějak působit ke společnému prospěchu, k růstu společenství. Žádný sbor nemůže existovat bez lidí, kteří jsou tomu společenství oddaní, kteří jsou oddaní Božímu domu na tom konkrétním místě. Žádný sbor nemůže existovat bez lidí, kteří nepřemýšlí jenom o tom, co mi sbor může dát, ale také, co oni můžou dát svému společenství. Horlivost a oddanost pro Boží dům, kterou zažívali probuzení Izraelci tehdy, je konec konců i věc odevzdanosti Božímu dílu v celém mém životě. V mém svědectví druhým lidem, v mojí práci, v mém manželství, v mojí rodině. Izraelci začali budovat oltář, úplně první věc, kterou udělali. Ve Starém zákoně je oltář centrem Božího lidu. Oběti na něm představují vědomí potřeby smíření s Bohem a taky pokání lidu. V centru života církve je dokonalá oběť Pána Ježíše Krista, která se neopakuje. Oběť smíření za naše hříchy. Obnovit oltář dnes tedy může znamenat obnovu víry, obnovu vděčnosti, obnovu vědomí, že žijeme jen a jen díky Ježíšově oběti. To je náš základ. Odtud čerpáme Boží milost, Boží odpuštění i moudrost a duchovní sílu pro každodenní život. Ve všem potřebujeme Krista. Naše vlastní síly a naše vlastní moudrost na život s Bohem nestačí. Všechno Izraelci dělali podle zákona Mojžíše, muže Božího. Všechno podle Mojžíše. To se tu několikrát opakuje. Obnova se projevuje návratem k Božímu slovu, k písmu jako svrchované autoritě pro život. Kdykoliv se v dějinách církve stalo, že křesťané brali vážně Boží slovo, začalo se něco dít mezi nebem a zemí. Boží slovo je zdroj obnovy, norma života, pokrm pro naší duši. Písmo pochází z Božího ducha, má moc nás sytit, má moc nás vést má moc nás proměnit. Shromáždili se v Jeruzalémě jednomyslně, jako jeden muž doslova. K tomu dílu obnovy se shromažďuje celé společenství. Je to jejich společná věc. Není to jenom věc předáků a kněží, ale všech, kteří se vrátili zpátky, necelých 50 tisíců lidí. Začíná to jednotlivci, ale nakonec se zapojují všichni. A výsledkem je společná radost. Pravda, v tom našem příběhu je smíšená se slzami starců, kteří pamatovali ten starý chrám. Buď to byly slzy radosti z toho, že se chrám obnovuje, anebo možná také slzy smutku nad tím, že ten nový chrám asi nebude zdaleka takový jako ten první. Ale převládá radost, dokonce hlaholivá radost. Společná radost ze společného díla. Společná radost z Boha. A společná radostná chvála Hospodina, který je dobrý, jehož milosrdenství je věčné. Dejme se i my pozvat k obnově, k jejímu hledání, k hledání Boha, jeho milosti, kterou naléhavě potřebujeme. Pro někoho to možná bude znamenat jenom posilu v tom, co už má a co už prožívá. Někomu se naopak plně rozzáří světlo, které předtím jenom tu a tam zahlédl. A někdo další možná jenom zahlédne světlo na konci tunelu, jakési světýlko naděje před sebou. Ale z Kristovy milosti znovu objevíme radost. Radost z Boha, radost z druhých lidí, radost ze života, který má naději, protože má smysl. Amen.